Tunin Radio Sagal America. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu faarraa kun ammaantan jalqabna. Babaroo Xoolee Ansoora Halakeetti san keessummeessa gargaarinnatti guyyaan harkamisaa caamsaa 26 bari 2016 qophii VOA Afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Itoophiyaa daawwataa jiran.
Tokkummaan mootummoota eegumsa naannoo irratti mari'achuuf Kooriyaame Naayiroobiitti mari'achiisutti jira. Addunyaa fayyaaletti qabaachuuf eegumsi naannoo jiraachuu malee jedha. Korii kun teknoolojiin qaroomu jabanaa kana baasi tokko sekendii 30 keessatti akka bisaan hamoof yookaan toloo ta'uu isaanii gargar beekan nama gargaara. Gamkaaniin ammoo addunyaan dhukkuba aduu hin beekin iyyuu lafatti baafatu ofirra dhowwuufi duratti hin qophoofnee jedha. Gabaasa irra qabne keessaa tokko dutta sana tujube.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Paark Giyuun Hee daawwannaa isaanii guyyootii sadii Afrikaatti geggeessaniin kaleessa galgala Finfinnee seenanii jiran. Paark marii biyyoota lamaan waliin geggeessuuf Keeniyaaf Ugaandaas daawwachuuf jiru. Itoophiyaa keessaa aangawoota biyyattii waliin har'a wal arguudhaan borummoo gamtaa Afrikaa faasaa kan dhageessisan yoo ta'u, hooggantuu Kooriyaa Kibbaa jalqabaaf gamtichaaf haasaa dhageessisan ta'uuf jiru. Itoophiyaaf Kooriyaan Kibbaa michoota yeroo dheeraati. Biyyattiin Afrikaa kun jalqaba bara 1950 yeroo waraana Kooriyaa akka qaama humnoota tokkummaa mootummoota kan Ameerikaadhaan hoogganamutti loltoota gumaachitee fi jirti. Loltoonni Itoophiyaa 1,000 ta'an waraana Kooriyaa kaabaa loluuf kan bobba'an yoo ta'u, kanneen 100 ol ta'an wareegamaniiru. Hooganni musliimotaa suufii barsiisota amantii kanneen alaa dhufaniif fincilummaa amantii maalii keessatti fidan mormuuf gamtaa tokko uummatan. Gabaasaa Kaatriinaa Hoyjee namoota dhiyeessa.
Masjida guddaa magaalaa Seeguu kagiddugala biyya Maaliitti argamu keessa jiru keessatti Shariif Osmaan Madani Aydiraatu kadhannaa yookaan immoo salaata adda durummaadhaan geggeessaa jira. Aydiraan torbanitti jimaata yeroo mara yoo xiqqaate masjida kabiraa haaraa tokko deemee daawwata. Hoogganoonni musliimotaa suufii kabiroonis akkasuma godhan. Gamtaa hoogganoota hafuuraa musliimaa jedhanii of waamu. Dhaabbatoota arjoomtoota alaarraa maallaqa argataniin to'annaa nagii xiqqoon akka masjidota kanarratti geggeeffamuu fi kanneen dhaabbatoota kanaaf maallaqa kennan immoo irra jireessi isaanii arjoomtoota biyyoota giddugaleessa ba'aa keessa jiran ta'uu dubbata Aydiraan. Arjoomtoonni kun ilaalcha amantii haaraa finxaaleessummaa amantii maalii keessa fiduu isaaniillee dubbatee jira. Kanneen magaalaa Baamaakoo keessa barsiisan nama amantii islaamaa hin fudhatiin ajjeesuun akka jaannata keessatti carraa guddaa isaaniif kennu, nama tokko ajjeesuun akka jaannata keessatti mana viillaa tokko isaaniif argamsiisu, lama ajjeesuun akka viillaa lama isaaniif argamsiisu kan barsiisan ta'uu dubbata Aydiraan. Nuti immoo kanarraa kan adda ta'e barsiisna. Nama ajjeesuun islaamummaa akka hin taane barsiisnaa jedha. Akka waldaan hoogganoota hafuuraa musliimaa kun jedhutti, dhaabbatoonni biyyoota alaarraa maallaqa argatan maalii keessatti amantaa wahaabii babal'isuudhaan akka dargaggoonni finxaalessummaaf saaxilaman taasisaa jiran. Dhaabbatoota waan gargaarsa kennan fakkaatanii amantii akkasii maalii keessatti babal'isaa jiran keessaa tokko Alfaarukka jedhamu. Gurmuun kun namoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Kuweetii fi Biriteen keessa maaddeffatanirraa kan maallaqa argataa jiru ta'uu jaarmiyaan odeeffannoo iccitii saaxiluun beekame kan Wikileaks jedhamu bara dabre garbaasee ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni addunyaa Doonaald Tiraamp dorgommii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2016 irratti kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuu isaaniitti gaddu pirezidaant Baraak Obaamaan beeksisaniiru. Ofii isaaniis dureessicha Ameerikaa kan akkaan qeeqanii jiran. Magaalaa handaara galaanaa Jaappaan Shirmaa keessatti har'atuuta oduuf ibsa kennaniin pirezidantichi akka jedhanitti addunyaan filannoo kanatti dhiyeenyaan hordofaa jirti. Tiraamp waa'ee musliimotaaf kooluugaltoota warra Ispaanish ilaalchisee haasaa falmisiisaa dhageessisaa jecha dorgommii garee rippaabilikaanotaa randebia gare republicano tarra sagale olana argata jiran umnootin americas japanif korea kibba kesatti basudan biyota meshani kulara qaban korea kabadru akadabatanif kan hidachi santa ulle dubatan barakuba manakajedanitti isanif hogganoni biyota dromani rakkodina gdad dunya mudatef attamin american kesa akadandam matiratti mariyata jiran Ajajan warana ripte lultota siriaf mormitoni sochi warana President Bashar al-Assad rat geg lola geggesan kanin jifanneta ubeksesan. Giddusenin sarashaf iranif hatoluti garu enyuyu isan abamsise ripto lultuma ambisu indanda ujechun adatan. Durat abbanan ho karangute rakko siyasa siriati frumata ta e mallattu biyetti walittifidu agarsisan juru. Diplomatoni United States harkala fajalatin ripte lultoni President Bashar al-Assad walin motumach omsaka ummatan ibago chajaran ripte lultoni mo yadakana battala furtamat absisaniru. Jiraattonni lola amanti lola humnoti Iraq ef United States randebia jiraattonni lola humnoti Iraq ef ISIS giddutti Fallujah keessatti geggeessamu jalaadheessan rifaatu keessa jiru jiraattonni kun dhukaasaaf baatle hedduuf geggeeffame jalaadheessa ka jiran yoo ta'u kan lola sana jalaa miliqan simate garee gumii baqattoota kan warra Norway haalli gargaarsa namoomaa magaalatti keessaa yaaddessaa ta'uu dubbate. Lolli hammaataa jira siviilota baraaruuf karaan ittiin Fallujah keessaa ba'an hin jiru jedhee jira gareen kun. Humnootiin Iraaq yeroo ammaa magaalatti kallattii sadiin walitti dhufanii jiru. Gabaasi duraanii akka jedhetti humnootiin kun ISIS biraa dura dhaabbannaa cimaata isaan mudate. Magaalattiin baatilee ja'an darbaniif danqamtee waan turteef karaan ittiin gargaarsa galchaniif hin turre. Oduun gama Fallujahti dhaga'amu rifaasisaadhaa jedhu hoogganaan garee kana kadame Iraaq Nasir Muflahi. Uummati miliquu danda'an beelli hamaan jiraachuusaa dubbatu. Pakistan, Amerikaan tattaaffii Islaamabaad walitti bu'iinsa Afgaanistaan keessaa jaarsummaan hoogganuuf kaatu danqitee jechuun qeeqxe. Kan ajjeefame hoogganaan Taalibaan duraanii adeemsa nageenyaa sana hin danqinee jettee jirti. Hoogganaan imaammata alaa Pakistaan Sartaaj Aziz tuuta oduuf Islaamabaad keessatti ibsa kennaniin hoogganaan Taalibaan ajjeefame Mullah Mansur mariif gadi taa'uuf qophaa'aa turanii Taalibaan waliinillee wal arganii dubbataa jiraachuu isaanii ibsan Pirezidaant Baraak Obaamaan ajjechaa sana mirkaneessanii haleellaan sun sirriidha jechuun falman. Mansur marii araaraa sana fudhatama dhabsiisuudhaan hookarree akka hin dhaabbanneef sababaadha jedhaniiru. Taalibaan hoogganaa haaraa erga argatee boodas haleellaa itti fufa jedhan Pirezidaant Obaamaan Taalibaan ajjechaa Mansur booda Maalaawi Abitoollaa bakka buufatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduuttantu dabara tokkummaa mootummoota addunyaa fayyaaletti qabaachuu fi qara eegumsa naannoo qabaachuutti asaanaa jedheetiin Nairoobii keenyaatti koriyaameetiin mariitti jira. Kori tokkummaa mootummoota eegumsa naannoo irratti mari'atu kunin ka UNEA. Tu jiran kunin wiixata dabaru jalqabe bordhumata qilleensi jijjiirame hammaata deemu kana akkamiin nami miidhuutti akka jirullee irratti mari'atan. Ashmir Inestrin itti gaafatamaa dhaaba kanaati. Akka inni korkaan irratti hidhetti addunyaa guddinni si agarsiisa deemuu jirti tana akka guddinni kun gargar hin cinne yooyyuu feete. Qara hujiin eegumsa naannoo jabaachuu malte. Oduu tana galmoo daawwitii Nairoobii erge kuno.
Dhimma faalamuu qilleensa naannoo irratti xiyyeeffachuun gamtaa mootummootaatti gumiin eegumsa naannoo walga'ii isaa isa lammaffoo Nairoobiitti gaggeessaa jira. Gabaasii fi bu'aaleen qorannoo walga'ii kana irratti dhiyaataa jiran akka agarsiisaa jiranitti haalli qilleensa addunyaa fi eegumsi naannoo rakkoo cimaa keessa jiraachuu isaa ibsanii jirani. Sababa kanaatis Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti namoonni hedduun hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Barruun walga'ii kana irratti dhiyaate akka agarsiisutti keessumaa naannoo magaalotaatti qilleensa akka malee faalamuun waggaatti lubbuu nama miiliyoona 8 olii darbuuf sababa ta'eera jedha. Kanaafis ka'umsi bosonni hedduu gubachuu fi namoonnis bosona gara malee bobeeffachuuf mancaasuu isaaniiti. Roobdi Joong gamtaa mootummoota gumii eegumsa naannootti itti gaafatamaa kutaa sababoota ka'umsa faalama qilleensaa to'atudha. Yoo waraqaa qo'annoo isaanii dhiyeessanis wanti qorannoon nuti taasifne nutti agarsiisu eger hojii jabaan akka nu eeggatudha jedhu.
Dugumaanuu yoo waan kana ilaaltan wanta margu jirra kun hedduu waan hojjetamuu malee nu agarsiisa. Qilleensi maaliif ammallee harka 10 hammaachaa deema? Akka herrega kiyyaatti waan hojjetamuu malee hedduutti jira. Biyyooti hedduun bosona biyyi isaanii eegachuu fi sagantaa dansaa qabani. Warra bosona keessaa qoraan cabsatu fakkeenyaa fi sunsuun qoraanii dansaa kennaniif taatullee aara hama makiina keessaa bahu. Lafa balleessu to'achuu fi oma tolchuutti hin jiran nu waan dandeenyuun ittuun jirra. Hawaasi biyyoota Afrikaa gama kanaan marii ofii mari'achiisuu male yookaan ammoo murtuu ofii qabaachuu male makiina akkamitti biyya alaatii galuu male jedhaniitiin akkuma biyyoota alaa sadarkaa isaanii baasanii fi kanallee marachuu malan kunin waan miidhin qabu biyyoota Afrikaa dhibiin gam kanaan maan tolchuu jiran dhugumi dubbachuuf yookaan ammoo dhugumi jechuuf omaayyuu hojjechuutti hin jiran tana dhugaan laf jirtu.
Miseensonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa waggaa lamaan dura labsii waliinii haala konkolaataa itti gara biyya isaaniitti galfatan kalabsatan yoo ta'u biyyoottan Afrikaa kaanis yoo mala kana fayyadaman qilleensa isaanii faalamutti jiru kana fooyyessuullee akka danda'an qorannoon dhiyaate kun ni mul'isa. Magaalaan Chaayinaa Beejing kan duraan faalama qilleensaan beekamtu to'annoo teeknooloojii irratti hundaa'ee gochuun fooyya'insa fiduu ishee mootummaa Chaayinaa bakka bu'uudhaan kan ibsa godhan Piroofeesar Hiikiibar dubbatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo yerootti teeknooloojii haaraan dhufu faalama mataa isaa fiduu waan danda'uu fi haalli to'annoo teeknooloojii eegar bal'achuu akka qabu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti barreessaa itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa naannoo kataan Daaniyel Reefsender yoosuu himaniiru. Gaazexaan Ingiliz The Independent akka jedhutti magaalonni Indiyaa faalamaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Keessumaa magaalaa Deelii keessatti wanti kun hammaachuun lubbuun nama hedduu akka darbuuf sababa ta'eera. Dhiyeenya kanas bokkaanee yeroo dheeraaf waan hin roobiniif jiraattonni biyyattii miiliyoona 300 ol ta'an rakkoo bishaan dhugaatiitiif saaxilamanii jirani. Gaazexaa The Hindu jedhamuuf kan hojjetu gaazexeessaan Hind Krishnaa Kumaar akka jedhutti gabaasni nu argaa jirruu fi dhugaan lafa jiru baay'ee wal gata. Kanaaf qaamoleen imaammata raawwachiisan hojii guddaatu irraa eegamaa jedha.
Yoo akkanatti ilaallu himaammatee kokkoonni dansa fakkaataatullee yoo gam hojiitiin ilaalan guddaa miti kunin waan wayyaa uumale fakkeenyaaf hindiitti oolaan ganna 40 keessatti hin argite hin beennetti itti dhufe kunin balaa uumaa dhufelle taatullee namilleen qoota keessa qabu bala kana babal'isuuf kanumaafuyyuu warri seera kana hojiirra oolchu jabaate hojjechuu uumale.
Gamtaa mootummootaatti gumii eegumsa naannoo kan hoogganan Ashim Steiner Afrikaa fi Eeshiyaan sababa eegumsi naannoof taasifamu waan irra taa dhufee fi hongee fi hanqina mana nyaataatiif saaxilamaa jiru. Haalli eegumsa naannoo fooyya'uu baannaanis egeris rakkoon isaaniitti fufuu akka danda'u dubbatanii jiru. Mr. Steiner caalaa waa'ee haala geejjiba Afrikaa irratti xiyyeeffatanii dubbatu.
Geejjibi Afrikaa harka guddaan waldaa uummataatiin tajaajila. Taatullee akka dinagdeen Afrikaa wayyahaa dhufteen namilleen makiina ofii qabaachaa dhufe dubbiitti xiqqaatee xiqqaattullee gar siyaasaatti hirkifatu malee biyyooti tunin geejjiba uummata irratti himaammata qabaachuu malan fakkeenyaaf jarii Afrikaa kan naannoo magaalaa jiraatu makiina elektirikii qofaan fayyadamuu feenaa yoo jedhe maanti isaan dhowwu gatiin teknoolojii tanallee qaalii miti. Gamkaaniin ammoo yooyyuu walii galan rakkoo dinagdeellee inuu ta'uu dandeetti fakkeenyaaf tanallee bulchiinsa qabaachuufa danda'an.
Kaleessas walga'iin kun waa'ee adamoo seeraan alaa irratti kan mari'ate yoo ta'u gaggeessitoonni Afrikaa fi Eeshiyaa waliin ta'anii namoota akka kana dalagaa jiran adabuu akka qaban dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenneegii jalqabnee gara daqiiqaa 14:00 waan hafeet dabarra wanni itti aanaa sirba Abdullaa Jirmaa irra sanii kenna. Cirreettiin qalbii tiyya kunoo karaa gama sun deemti lallabee yaameennaan dhaga'uu dandeetti dadhabde makiinaan gargar dhaabatu dadhabe maal godhaa jedheetti nam yaadan bada fakkaata abbaan Jirmaa.
Yeah.
Abdullah Jirma biyyeen sabladdinnaa fi jennaani isaaf miiloti isaa hedduun warkeenyaa keessatti afaan kennaan sirbuun beekamu keessa hak tokko tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Bisaan hamoof tolo yookaan ammoo dhugaatiif ta'aaf hin taane akkamiin gargar beektan? Qaroomii barana teknoolojii sekendii soddoma qof keessatti bisaan kamitti dhugaatiif ta'aaf hin taane jedheetiin akka gargar beekuu danda'e qorannoon haaraan agarsiifte. Teknoolojiin haaraan hojjetamte jechuudha. Gamkaaniin ammoo akka WHO yookaan dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti biyyi tokko ufumaanuu bala dhukkuba biyyatti dhufu qophaa'uu fi ufumatti danda'uu hin dandeettu jedhu yookaan ammoo ufumattuu iyyuu dhaabachuu hin dandeettu jedhu gabaasii kunin qophii jaalanneeti san deebisa.
Uummanni addunyaarra jiraatu miliyoona hedduun bishaan dhugaatii qulqulluu ta'een qaban. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti uummanni miliyoona 600,000 miliyoona 63 bishaan qulqulluu itti fayyadamuu danda'an yookaan immoo kan dhugaatiif oolchan qulqulluu ta'een qaban. Uummanni biliyoona 2 qabxii 4 ta'an immoo qulqullinni naannoo isaanii eegamaa miti. Kunis bishaan bobbaa namaan akka faalamuuf carraa ballise. Karoora misoomaa waarinsa qabu kan tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e keessatti uummanni hunduu bara 2030 bishaan qulqulluu akka argatu kunis gatii salphaadhaan ta'uu akka qabu lafa kaa'eera. Hayyoonni akka abdatanitti kana fiixaan baasuuf karaan jiru tokko teknooloojii salphaan gargaaramuudha. Kanaafis qorattoonni yuunivarsiitii Birmingham kan biyya Ingilaand meeshaa addaa qopheessanii jiran. Kunis walakkaa daqiiqaa yookaan sekondii 30 keessatti bishaan qulqulluu ta'uu fi qulqulluu hin ta'in addaan baasuuf gargaara. Meeshaa Dofloor jedhamu kun bishaan sadarkaa hagamiin akka faalamee jiru maaltu akka faale kan agarsiisudha. Kana jechuun garaa baasaa yookaan yaasaaf koleeraa fiduu danda'a isa jedhu baruufis ni gargaara. Samboodi namni bishaan sana gargaaramuu danda'aa fi hin danda'uusaa murteessuuf gargaaraa jedhu qorattoonni. Hoogganaa garee kanaa akka ta'an Jaan Biriijmaan yuunivarsiitii Birmingham keessatti kutaa barnoota siviil injiinariin jedhamu keessa hojjetu. Meeshaa kana laga yookaan galaana qarqaratti gargaaramuun ni danda'amaa jedhu.
It doesn't require any chemicals, any reagents, and will give you an indication.
Meeshaan kun hojjechuuf keemikaalas ta'e waan biraan barbaadu sekondii muraasa keessatti waa'ee bishaan sanaa ibsa. Kunis bishaaniin ituun fayyadamiin dura of eeggannoo barbaachisu gochuudhaaf gargaara jedhan. Dofloor ifa guddaa bishaan keessaan darbu kan qabu yoo ta'u ibsaa guddaa ibsuudhaan waan adda addaa bishaanicha keessa jira yoo ta'e ofitti sassaabuudhaan sana booda ifa sana akka dadhabu godha. Ibsaa kana keessa meeshaan jiru heddumina baakteeriyaa bishaan keessaa jiru agarsiisa. San booda odeeffannoo isaa kompiitara harkaa yookaan laaptooppii jedhamutti dabarsaa jedhan. Biriijmaan akka jedhanitti tooftaan kun keessumaa bobbaan bishaan faaleera yoo ta'e agarsiisuuf akka salphaatti gargaara. Battalumatti waan jiru agarsiisaa jedhu.
Up until this point, most of these analyses have been done in the laboratory using.
Haga ammaatti xiinxalli bishaan irratti gaggeessine kun laaboraatoorii keessatti gaggeeffame. Kunis meeshaa gatiinsaa qaalii ta'e gargaaramuun ture. Doolaara 10,000 hedduu gaafate. Kana hojjechuuf yaalaa jirrus meeshichi hamma danda'ametti xiqqaa akka ta'u gochuudha jedhaniiru. Duraan bishaan qorachuuf sa'aatilee 12 fudhata ture. Amma garuu sekondii 30 qofa jedhu. Meeshaa haaraan kun keessumaa naannoo balaan uumamaa dhaqqabee fi mooraalee baqattootaa keessatti gargaaramuun barbaachisaa akka ta'es Biriijmaan gorsa kennu. Jaarmiyaan gargaarsa kan sadarkaa addunyaa Oxfam garee Biriijmaan waliin michoomaan kan hojjetaa jiru yoo ta'u kunis meeshaa kana milkaa'ina akka argatu gochuun san booda immoo raabsuuf jira.
Otoo nyaatiin nu nyaachifte, otoo dhugiin nu obaaste,
Abush zallaqa ture heddu galate fanna mata dure biratti ceena dukkuboota daariqa yookaan infectioni kanneen irra deddeebi ani kaan sodaasaan uuman dura dhaabbachuudhaaf addunyaan qophii ka qabu hin fakkaatu jedhu daayirektarri waliigalaa kan WHO Margaret Chan. Dr. Chan kana kan ibsan jiloota 3,500 ta'an kanneen guutummaa addunyaarraa dhufanii gumii waliigalaa waggaa waggaan jaarmayaan fayyaa addunyaa gaggeessu irratti argamaniif ture. Dhukkuba addunyaa mudate dura dhaabbachuuf walii wajjin tokkummaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Ministeeronni eegumsa fayyaa fi bakka bu'oonni jaarmayaa tajaajila eegumsa fayyaa kennan kanaaf Chan ibsa kana kennan. Biyyoonni ammaan booda qoba qobaatti hojjechuun dhukkuboota daariqaa fi kanneen biroo sodaa guddaa uuman to'annaa jala oolchuuf hin dandeessisu jedhu. Sodaa dhukkuboonni uuman kan kutaa tokko qofa miti. Uummataa fi meeshaaleen tajaajila eegumsa fayyaa addunyaarra jiran walitti hidhatanii naanna'aa jiru ka jedhan Chan dhukkuboonnis akkasuma addunyaa guutuu naanna'aa jiru jedhan. Dhukkuboonni dawaan fayyisuun dadhabame immoo karaa uummataa karaa beeladaaleef karaa nyaataa olii gadi adeemuu jedhani.
The Ebola outbreak in 3 small countries paralyzed the world with fear.
Fakkeenyaaf dhukkubi Ebola biyyoota xixiqqaa 3 keessatti addunyaa sochii dhorkee laamshesse. Sodaa fi uggura imalaatu addunyaa dhaalee ture. Dhukkubi ariitiin bifa weeraraan ka'e Zikaan immoo Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti dhukkuboonni waggooti kurna hedduu keessa dhabaman deebi'anii ka'uu akka danda'an ragaa ta'ee jedhan. Dhukkuboonni akkasii ardii biroo keessatti akka haaraatti ka'uu danda'u kanaaf sadarkaa addunyaatti dhibee fayyaa kan rakkoo hatattamaa kaasan to'achuun barbaachisaadha jedhu. Vaayirasii Zikaa keessumaa dubartoota ulfaa fakkaanamaadha. Sababiinsaa mucaa gadameessa keessa jiru sammuusaa miidha waan ta'eef Dr. Chan akka dubbatanitti biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa ta'e qaban keessatti weerarri dhukkubaa ka'uun rakkoo ilaalcha hatattamaa isa barbaachisu uumaa jira. Sababiinsaas dhukkuba bifa weeraraan ka'an kana dura dhaabbachuuf humna hin qaban. Dhukkuba Ebolaa irratti jedhu Dr. Chan weerarri isaa caalaatti to'annaan ala ka ta'e biyyoonni Afrikaa dhiyaa dhukkuba kana jiraachuu baruuf qorachuuf akkasumas kunuunsa barbaachisu dhukkubsattootaaf kennuuf humna isaa hin qaban turan jedhani.
For Zika, we are again taken by surprise. With no vaccine.
Dhukkubi Zikaa ammas waan ajaa'ibaa nurratti fide tallaalii hin qabu akkasumas qorannaa qabatamaa fi bal'inaan gaggeeffame hin qabu. Dubartoonni akka hin ulfoofne malgochu qamna gorsa qofa kennu dandeenya akka booken isaanin iddine yookaan incininne ittisu qabduuttin jen ulfaawummo tursaa jenne naannoo weerarri dhukkubichaa jiruuttis ummanni akka hin imalle gorsinee jedhan chaan akka dubbatanitti caasaa itti tajaajila eegumsa fayyaa kan hatattamaa jiraachuu qaba kunis hatattamaan akkasumas haala quubsaa ta'een weerara ka'e deebii barbaachisu akka kennan gochuuf gama kaaniin immoo gargaarsa dhala namaa lafa sanatti barbaachisu raabsuuf nu gargaaraa jedhaniiru torbe mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Tam jaga sujiltan turra dani vioi saganta fano romoti yad kabdan nubarre sanu bilbila jeccha isani yad nu ergi tan kesa mu agito kuna.
Hello, orra vio kapasito sa kopi a fano romo akan jitu na da jitu sagatan kesa na akan na matola. Ihe na kanawa ibu kinsa romia kesa warana jalat buluvi. Halli jiru taskabahu dabu irra midamin tuminsi reebichi hidhaa fi ajjeechaan jiraachuu isaa hubatuuf yookaan qulqulleessuuf namoota sadii miseensa ofko wajjin oromiyaa irraa mari'achuu keessan ni yaadatan isaanis haala qabataman jiru dhugaatti hundaa'anii waan isiniif deebisaniif nullee ragaa hin baanaf haa ta'u malee obboo Fiqaaduu Tasammaa ergamaa wayyaanee garaa isaa guutuuf jecha haqa biyyattii keessa jiru dabsuu hin danda'u. Akkuma addunyaatti hiriirri ilmaan oromootiin oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee irratti mormiin ka'e mootummaa tokko keessatti hin mul'an akkuma addunyaatti mootummaa gara jabeennan barattoota qalaman malee waan biraa harkaa hin qabne ajjeesee fannisee hitlariin naaziin yeroo amma ka'e mootummaa wayyaanee malee tokkollee hin jiru jedha maqaan koo dinnee didaa gabrummaa dalloo bunaa irra.
Qopheessoota qophii biyyoo sagantaa afaan oromoo akkam jirtan mootummaan naannoo oromiyaa maal hoogganaa isa jedhuuf yoo kan garsee uummata oromoo kan hin hoogganne ta'e callisee keessaa bahee hin galuudha biyya wayyaanitti nun arraas baruuf taanaan nuti bakka bu'ee obbidiyoon waan nuuf godhu takkaillee waan hin qabne obbidiyoon keenyaa miti jechuun nutti hin dhuunfaatu uummata oromootiif takkaillee waan hin qabne obbidiyoon hattuudha. Oromummaa hin qabu nagaatti.
Eloorra biyyoo isa kitaabaan Oromoo baay'ee sin galateeffannaa qophiin keessan baay'ee gaariidha.
Isin kanillee yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophii ta'een waan hedduu irraa caqasuu dandeettani iimeeliin feesbuukii keenna afaan oromoo at vo'e niiwus iimeeliin kaan immoo horn at vo'e niiwus .com qophii ta'ennaa tiwiitarii iikilaawud feesbuukii fi raadoonirraallee caqasuu dandeettani raadoonirra mitirbaandii 1922 fi 25 qophiin teentaa irraa tanuma gam kennaan nagaa keessi nu bulaam sagantaa afaan amaara jalqaba.